Jambo na karibu sana msikilizaji wa Global Radio Outreach. Leo hii nimeneemeshwa na Bwana kukuletea habari njema ya Kristo Yesu. Jina langu ni Apostle Rashid Calvins, mimi mfanyikazi katika Global Radio Outreach, na ningependa nishukuru sana rais wa Global Radio Outreach Bwana Michael Bond pamoja na viongozi wote huku sehemu ya Kenya na Afrika, kasisi George Atana. Tunashukuru pia wafanyikazi wote na tunakukaribisha ewe msikilizaji katika neno la Mungu linaloleta tumaini, lililobeba habari njema kwa ajili ya jioni ya leo. Hebu tuabudu kidogo alafu tuendelee na ujumbe. Karibu. Wafilipi 4 kuanzia mstari wake wa 6. Maandiko ya nukuu: msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itaifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwepo wema wowote, ikiwepo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Mambo niliyofunza kwangu na mambo niliyojifunza kwangu na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona kwangu, yatendeni hayo na Mungu wa amani atakuwa pamoja nami. Shukrani kwa zawadi za Wafilipi. Hebu tukaombe. Mungu Mwenyezi, Bwana wa Baba wetu Yesu Kristo, asante kwa sababu ya neema na nafasi ulionipa pamoja na wasikilizaji wa Global Radio Outreach ili wakasikize habari njema. Bwana, naomba ufunuo wa neno lako ili hili neno likalete uzima, likalete tumaini, likakuje na uponyaji wa moyo na akili na mawazo. Ili neno Bwana likafanye muujiza na liponye nchi hata lile ambalo liko katika shida. Jina lako litukuzwe, ni katika jina la Yesu tuomba na kuamini, amen. Vile nimesema, jina langu ni Apostle Rashid Calvin. Ningependa nishiriki kwa ufupi kabisa neno la Mungu. Kitabu cha Wafilipi inajulikana kama waraka wa furaha. Waraka wa furaha ama kitabu cha Wafilipi iliandikiwa kanisa la Wafilipi na mtume wa Mungu Paulo. Haitwi waraka wa furaha kwa sababu kanisa la Filipi alikuwa na changamoto. Licha ya changamoto zao, licha ya magumu walikuwa wanapitia, ili kanisa lilikuwa na furaha. Furaha yao haikutegemea wanayopitia, furaha yao haikutegemea lolote ama ahadi kutoka kwa binadamu, furaha yao ilitokana na kumjua Kristo na kumtegemea kama aliye mwaminifu na aliye wa kweli. Kwa hivyo Paulo anapoandikia kanisa la Filipi ili waraka, walikuwa wanapitia changamoto nyingi sana. Lakini anawaambia, ukianzia huko mwanzo, anawaambia mwenye na furaha, na ninasema tafadhali mkafurahieni katika Bwana. Lafu Paulo anasema msiwe na msongamano ya mawazo, msibabaike kwa sababu ya jambo lolote, msiwe na la kusumbua nafsi zenu, lakini kama kuna jambo lolote la haja, mkalipeleke kwa Mungu kwa kusali na shukrani. Alafu anasema ukifanya hayo, basi amani ya Bwana ipitayo ufahamu wa binadamu itajaza akili zenu na itajaza na nafsi zenu. Leo hii ningependa niongee imani. Kwa sababu gani ili kanisa liko na furaha licha ya changamoto? Kwa sababu wako na imani. Imani na ni kuwa na uhakika kwa yale unayoyatarajia yatakuja kutimia. Imani inamaanisha uko na tumaini katika maisha na unategemea nguvu kuliko zile unazo ili kukamilisha ile tumaini unayo. Imani inamaanisha kuwa umekosa kujitegemea na kujiamini wewe mwenyewe, na ukaenda kumwamini nguvu ama kuamini Mungu aliye na nguvu na uweza kukuliko. Maandiko yasema usiwe ukababaika. Yesu alipokuwa anarudi kwa Mungu akasema, ninarudi kwa Baba yangu, lakini msije mkasumbuka mioyoni mwenu. Kwa njia nyingine, niaminini mimi pamoja na Baba yangu. Miaminini mimi pamoja na Baba yangu. Imani ndio kile wa Kiingereza inaita currency ya kuleta mambo ya Mungu. Kila mtoto wa Mungu ako na ahadi, na kufikia ile ahadi ya Mungu unahitaji tumaini na unahitaji imani ili ukaifikie. Mungu alipoahidi Ibrahimu ili kutimia wakati ule ule, lakini ilihitajika amani ili afike pamoja na imani katika Mungu ili afikie yale Mungu alimwahidi. Msikilizaji wa Global Radio Outreach, ninajua uko na ahadi za Mungu. Maandiko yasema katika kitabu cha Yeremia 29 mstari wa 11, kwa mimi Mungu nina mipango mema juu yako, sio ya kukuangamiza, lakini kukupatia tumaini kwa ajili ya yale unayoyatarajia. Mungu mwenyewe aliyokuumba alikupatia ahadi la tumaini, ahadi ya uponyaji, ahadi ya mafanikio, ahadi ya kuinua jamii yako, ahadi ya kukutetea katika biashara, ahadi ya kukupanua katika karia, kile kazi unafanya. Mungu yule aliyeahidi, maandiko yasema yeye ni mwaminifu na neno lake ni ndio na amena katika Kristo Yesu. Ahadi zake hutimia katika maisha ya wapendwa. Yule aliyekuahidi, ijapokuwa maisha ni magumu sasa hivi, ijapokuwa unaweza kuwa unapitia machungu, uko kwenye hospitali, uko kwenye kitanda cha mauti, ningependa nikujulishe kwa yule Mungu aliyekuahidi, huyo Mungu ni mwaminifu na unaweza wote wa kutimiza ahadi zake. Mipango yake sio ya kukuangamiza, mipango yake sio jamii yako ifilisike, mipango yake sio ndoa iharibike, mipango yake sio wewe utoe uhai wako, mipango yake ni ya kukupatia tumaini. Leo sikiza msikizaji wa Global Radio Outreach, maandiko yasema usisumbuke, usifadhaike,
ndani ya moyo wako. Kufadhaika ndani ya moyo wako inamaanisha unajitegemea wewe mwenyewe ili ukatimize yale unahitaji. Kufadhaika inamaanisha unategemea uweza wako, unategemea mbinu zako. Lakini imani inamaanisha umeachana na mbinu zako na umeingia katika uweza wa Mungu mwenye nguvu na mamlaka. Maandiko yasema usisumbuke moyoni. Ningependa nikuambie usisumbuke na mawazo, usije na stress katika maisha, maana Mungu ni mwaminifu. Na Paulo anaambia kanisa, kama uko na jambo la haja lile linakufanya uwe na msongamano ya mawazo, hilo jambo ukanipeleke kwa Mungu kwa kusali na shukrani. Unapoenda mbele za Mungu, kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 6 inasema yeyote aendaye kwa Mungu lazima aamini kuwa huyo Mungu yupo na ako na zawadi ya wanaomtegemea. Unapoenda kwa Mungu kwa maombi, uwe na shukrani. Usiende na nia mbaya, usiende na machungu, usiende na kutosamehe wenzako. Enda mbele za Mungu na shukrani. Unapopeleka hilo jambo linalokutatiza, liwe ni ugonjwa, liwe ni shida, liwe ni umasikini, liwe ni kufungwa na minyororo ya shetani, hilo jambo lipeleke kwa Mungu kwa maombi na shukrani. Na maandiko yasema utakapofanya hivyo, amani ya Bwana ipitayo furaha ya binadamu, hiyo amani italinda moyo wako na hiyo amani italinda akili yako. Unapoenda katika maombi na lilo jambo linalokusumbua, ninakutabiria msikilizaji kuwa utakuwa na amani ya moyo na utakuwa na amani ya akili, kwa kumaanisha ya kuwa utakuwa na schizophrenia, utakuwa na stress disorder, utakuwa na msongamano ya mawazo. Maana amani ya Mungu ipitayo fahamu ya binadamu itajaza moyo wako na itajaza akili yako. Kwa njia nyingine, itakukua unapitia hayo magumu, watu wengine wakikutazama wanakuhurumia, lakini wewe neema ya Bwana itakuwa juu yako, hautakuwa unajihurumia. Maana amani ya Mungu ipitayo fahamu ya binadamu, hiyo amani itakuwa juu yako. Maandiko yasema utakuwa na amani ya Bwana. Tazama maisha ya Petero, amefungwa, amelindwa na walinzi wenye bunduki na kila kitu, anajua keshoe anaenda kuuawa. Maana tayari hawa watu waliua Stefano, tayari hawa watu waliua Yakobo, nduguye Yohana. Yeye sasa imefika zamu yake, na maandiko yasema usiku ule Paulo Petero alikuwa amelala hata kama amefungwa, kumaanisha ya kuwa alikuwa kwenye gereza, lakini gereza ilikuwa ndani yake. Amani ya Mungu ipitayo fahamu ya binadamu ilijaza moyo wake na ilijaza akili yake. Maandiko yasema ya kuwa kama ni lazima uendelee na kufikiria, ufikirie yaliyo na habari njema, yoyote iliyo na sifa, yoyote inayofaa, hayo ndiyo mkafikirie. Utegemee Bwana, utegemee Mungu mumba wako. Misaada yetu haitokani na binadamu, misaada yetu inatokana na Mungu mumba mbingu na nchi, na huyu Mungu ni mwaminifu. Ebu wanangu yowako, ninapojitayarisha kuomba pamoja na wewe kuhusiana na neno la amani katika jina la Yesu. Popote pale ulipo, amini Mungu mkuu, amini Mungu waweza. Tunapoenda kuomba, neema ya Bwana itakuwa juu yako. Mungu wa rehema atakutetea katika jina la Yesu. Hebu tukaombe. Kwa sababu ya neno la Mungu tumesikia, tumekuja kuelewa kuwa imani ni kutegemea nguvu kuliko yako, kutegemea uweza wa Mungu, kutegemea uweza wa Roho Mtakatifu, kutegemea uweza wa Kristo Yesu aliye na mamlaka yote. Na huenda umekuwa ukijitegemea wewe mwenyewe, hujaamini kwa nguvu za Mungu, hujamwamini Mungu na kumpokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ndio maana ukawa na msongamano ya mawazo, maana ulikuwa unajitegemea. Leo ningependa nikutambulishe kwa Mungu anayeweza yote. Maandiko yasema katika Luka 1:37 na kwa Mungu yote yawezekana. Wewe ungependa ukakiri Kristo kama Bwana na Mwokozi wako, unasema nimejitegemea kwa muda mrefu na sijakuwa na faida. Leo hii ningependa niwe na imani katika huyu Kristo anayeweza yote, anayeleta amani ipitayo ufahamu wa binadamu. Kama hilo ndilo ombi lako, rudilia hili ombi nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu Kristo, ninatubu kwa kujitegemea mwenyewe. Leo hii naja mbele zako, ninaungama dhambi zangu. Bwana Yesu nisamehe na nisafishe kwa damu yako ya dhamana. Bwana, niandike jina langu katika kitabu cha uzima, nipatie Roho wako Mtakatifu anifundishe katika njia ya wokovu. Leo hii nimeokoka katika jina la Yesu, sema amen. Wacha nikuombee. Asante Bwana Yesu kwa yule ambaye amerudilia hili ombi, amejitegemea kwa muda mrefu, lakini leo hii amekukiri kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Tunaomba uweza juu yake, tunaomba mamlaka juu yake. Bwana mrehemu na msaidie katika jina la Yesu, amen. Wewe enda katika kanisa ambalo linaamini neno la Mungu, ukasali pale, ukafundishwe, ukaingie katika kikundi cha waumini, tokana na kikundi kibaya na Mungu atakuonekania. Ninakuja kukuja katika kipindi kingine cha maombi kuomba na wale ambao wanapitia mambo mbalimbali, ili Mungu akawarehemu. Ninajua umeandaa moyo wako msikilizaji, kwa sababu hili neno ninaamini limekuguza. Nataka pale ulipo ukashike redio na tukaombe pamoja na wewe. Neema ya Mungu inaenda kushuka juu yako na uweza wa Roho Mtakatifu itakuwa juu yako. Maandiko yasema Mungu yuko kila mahali, pale niko yuko na pale ulipo. Neema ya Mungu inaenda kutoka kwenye studio hii ya Global Radio Outreach Kenya na itakufikia pale ulipo. Amini, tukaombe pamoja. Ewe Bwana Yesu, katika jina kuu lililo na juu uweza wote, ili jina limebeba tumaini, ili jina limebeba uweza. Ninaombea huyu msikilizaji wangu, huenda anapitia magumu, huyu ako na machungu, huyu ako na disappointment. Katika jina la Yesu tunaachilia neema ya imani, imani ya Bwana ikajaze maisha yao katika jina la Yesu. Ninatangaza mwisho wa kipindi kigumu ambacho wamekuwa wakipitia. Ninatangaza muujiza. Mungu naye tengeza njia, yule naye akuamini kwa ajili ya ajira, Bwana ukamtengenezee njia. Mwaka huu wa 2024 asikose kazi katika jina la Yesu. Naombea hili ndoa ambayo linapitia dhoruba, Bwana ukaipone katika jina la Yesu. Naombea hii biashara ambayo imekuwa tata, kwa amani na imani katika Kristo Yesu ikapate uhai tena katika jina la Yesu. Jina lako limitiwe, maana umeponya wagonjwa. Kuza huo ugonjwa, iwe saratani, iwe blood pressure, kondoo wote ule. Bwana, kwa kuchapwa kwako tulikwisha pona, ukamponye katika jina la Yesu. Jina lako litukuzwe, maana umebariki msikilizaji. Jina lako litukuzwe, maana umebariki Global Radio Outreach pamoja na viongozi wote wakiongozwa na Bwana Michael Paul. Uimidiwe, maana hilo ndilo ombi letu katika jina kuu la Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen.